erau suveniruri pentru turiști. Orheiul nu era oraș la mare și cred că nici acum nu e, ca să te întorci de acolo cu o cutie tencuită cu nisip și cu melcușori. Nici oraș de munte să-ți iei amintire o felie de copac tăiată oblic cu o căprioară pictată adăpându-se din pâriașul izvorât dintr-o cabană, incredibil de albastru și plin de peștișori congelați. Nu era Iașul să-ți umpli valiza cu vederi de la Palatul Culturii, dar ce zic eu Iași? Nu era nici măcar Dorohoiul. Ei nu se compară ca să pleci cu o vază colorată ciordită de la fabrica de sticlă și vândută la barieră. Nu am văzut semne că Orheiul ar fi avut industrie. Și, finalmente, Orheiul nu mai era nici măcar Orheiul care a fost. Așezarea aia frumoasă, locuită de răzeși rumeni și viteji, de înscrierile pline de farmec ale lui Sadoveanu, nu mai era decât un oraș orgheev, desfigurat, ieșit cu julituri din râșnița istoriei, pansat de la un capăt la altul cu o veche fâșie de castani, golit de populația și de spiritul lui moldovenesc și umplut la loc cu venetici din stepa rusă și din pustiile Asiei, cu limba și cu obiceiurile lor cu tot. Și nemai fiind decât atât, din Orhei nu puteai pleca decât cu o capră sau cu o ciubotă de sticlă să bei coniac strălucitor din ele. Mi-am pus săniuța deoparte pentru vremuri de secetă și i-am cerut lui Colea, așa mi-a spus că-l cheamă, niște strălucitor. Sticlele alea nu se vindeau decât cu totul, dar se mai făceau și excepții. Când se întâmpla să vină la hotel vreun ziarist român, să fie singurul client și să ceară un pahar de coniac trântind bumăștile pe masă, Colea a scos de sub tejghea o sticlă începută. Era un tanc Balșoi, plin cu coniac până mai sus de șenile. Te trințat cetiri! Am strigat recunoscând din prima uriașul tank sovietic T-34, cu formele lui robuste, cu muchiile lui alunecoase. Sticlarii făcuseră o reproducere fidelă a unui model de T-34, apărut spre sfârșitul războiului, avea chiar și rezervoarele laterale, turela de 3 persoane, ca să încapă mai mult coniac, și tunul de 85 de milimetri. Exact tankul ăla care a cărat pe șenile prin toată Europa sămânța comunismului. În unele părți a încolțit, în altele nu. Atunci a trebuit să le dau dreptate profesorilor mei care mă băteau într-una la cap. Învață și aia și aia, bagă totul la cap că nici nu știi când îți folosește. Vechea mea pasiune pentru al doilea război mondial, cu sute de ore de scotocit prin biblioteci, cu bănuți rupți de la gură și dați pe cărți și pe reviste, s-a consumat într-o exclamație expertă, slobozită noaptea, într-un hotel pustiu dintr-un orășel de provincie, într-o fostă provincie a țării mele, în fața unui rus român care nu înțelegea nimic din ce îi spuneam. Da, da, a confirmat Colea bucuros. Tank! Vrum, vrum! Ăta manevr! Cursc manevr! A pornit cu tancul din flancul stâng al câmpului de luptă și vrum, vrum, a mărșăluit în linie dreaptă până în zona de țintă. Acolo a executat o manevră de întoarcere în unghi și s-a apropiat de obiectiv prin învăluire. Ajuns la distanța optimă, Colea a pus turela în poziție de tragere și a descărcat câteva salve de strălucitor până s-a umplut paharul. L-a împins spre mine. Stu! La caiet! 100 de coniac. A tras o linie cu carandașul într-un caiet să țină socoteala. Am luat o gură. Nu prea mă pricepeam la coniac. La vremea aia eram adeptul vodcii și, în general, al băuturilor prin care se vede, din care beam până nu mai vedeam. La colorate nu mă pricepeam deloc. Dar dacă ăla era coniac, atunci cu siguranță era un coniac prost. La tărie era cam la nivel de poslete. Ceva ce pe un băutor de vodcă cu gâtița călită nici măcar nu-l gâdila. Gustul aducea aceai de surcele și cu ceva caramele topite în el, peste care s-a picurat niște zeamă de toporaș. Cunoșteam gustul ăsta din copilărie. 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 Strălucitor. Povestea de comă a unui reportaj. În lectura autorului.
Partea a doua.
Eram la casa de copii. Într-o frumoasă zi de primăvară, cum atât de minunat începeau compunerile noastre atunci, ne-am dus cu clasa la cules flori pe Valea Gurânzii. Nu înțelegeam de ce trebuia să culegem floricele care se plășteau după o oră și le aruncam pe drum la întoarcere, dar ne duceam de fiecare dată cu bucurie. Cu o seară înainte, le povestisem colegilor mei că eu, când mă duc acasă în vacanțe, Sunt haiduc. Trăiesc cu gașca mea în pădurea Vartan. Jefuim căruțele care trec pe acolo și dăm totul la săraci. Vânăm iepuri cu arcul și completăm felul 2 cu anumite plante pe care numai un adevărat haiduc le cunoaște. Colegii mă ascultau cu gura căscată. Îmi mai dădeau și suplimentul ca să le îndrug minciunile alea, în care altminteri și eu credeam până terminam povestea. Dar 2-3 n-au crezut că în vacanță sunt haiduc, ceea ce, la urma urmei, era plictisitor pe lângă ce se întâmpla în Cireșarii. Și când am ajuns pe Valea Gurânzii, m-au pus să dovedesc. Cum n-aveam arcul și săgețile la mine, în timpul școlii le țineam în ascunzătoarea haiducilor, sub pământ, în pădure. Nu puteam să le arăt cu câtă dibăcie dobor un iepure din fugă. Că iepuri chiar erau, ne țâșneau printre picioare. Așa că m-am rezumat la partea cu plantele comestibile. Dacă nu le cunoști, mori otrăvit, îi speriam eu pe băieți. Nu puteam lăsa o mică suspiciune a unora, bântuiți de realism ca niște adulți, să tulbure adevărul frumos al poveștilor mele. Am smuls un toporaș din pământul Reavăn, cu tot cu bulb. L-am curățat frumos de țărână și l-am mâncat în fața băieților. Făcea în gură un mucilagiu grețos, dar eu nu lăsam să se vadă asta. Le-am arătat și cura după aia, să vadă că am înghițit floricica. Pe urmă, care și cum auzea de asta, venea să-i demonstrez și lui. Toată ziua am ronțăit la toporaș. Timp de o săptămână după aia, zilnic a apărut câte o mogâldeață albastră pe sub gardul mizerabilului veceu din curtea școlii. Educatorii au intrat în alertă. Se temeau că, pe lângă băieții care mâncau cretă, varde pe pereți, râme, humă sau clei de pe copaci, apăruse unul care bea cerneală la micul dejun. Gustul de toporaș mi s-a reactualizat la prima înghițitură de coniac. Madlene nu erau pe acolo de gustare. Nu mi-a plăcut. După ce că era slab și avea gustul ăla de muci vegetali, mai era și aspru. Îți făcea limba glas papir. Dar l-am băut așa ca să nu mă fac de râs în fața lui Colea. Nu mult timp după aceea, strălucitorul, asemenea atâtor alte lucruri de producție sovietică, de la caviarul fabricat în colhozuri și până la ideologii, părea că nu mai e așa de rău ca la început. Ba, într-un fel insidios, devenea încetul cu încetul, dacă nu plăcut literalmente, cel puțin acceptabil. Așa că, decât să urc în cameră să mai rup vreun pat, oricine știe ce ar mai fi cedat la atingere, i-a mai cerut 100 lui Colea. A ridicat brusc ochii din ziar și m-a privit cumva speriat. Ce nu înțelegea? Am pus degetul pe țeava tancului și am schițat în aer traseul obuzului. Vzz, până în pahar. Bum! Niet, măi, drug! Și-ați ghinișor, băi! Când am auzit niet din gura lui, întâi am crezut că poate are ceva de obiectat la curba proiectilului, de la tank până la pahar. Poate să săvârșisem o eroare balistică. Dar când i-am văzut privirea, am înțeles că refuza să mai tragă o salvă. Și nu înțelegeam de ce ar face asta un servant când îi se ordonă să bage muniție pe țeavă. Da, îi se ordonă pentru că peste tot în lume, comerțul și serviciile se bazează pe principiul sacru, clientul nostru, stăpânul nostru. Dacă m-ar fi refuzat în alt fel, cu vreun motiv acceptabil, poate aș fi lăsat-o și eu baltă. Dar așa, nietul lui, spus pe un ton categoric, m-a îndrăjit și mai tare. I-am făcut semn să mă împuște cu încă un coniac. El a dat din cap că nu și a ciocănit cu degetul pe caietul de datorii. Se temea oare că nu voi avea bani să achit consumația? Aveam. Doar nu trecuse mult de când el cu mâna lui îmi schimbase banii și după rectificarea bugetară îmi rămăsese și de cheltuială. I-am fluturat portofelul în fața ochilor. Paslușaite! Ăta măi, bumajnic, Colea, bani, da? Da vai, strălucitor! Da vai, da vai, nu te teme! S-a colit un pic. Dar până la urmă mi-a turnat dintr-o șenilă. Și iar l-am auzit. Șă-ți, ghidișor! Am priceput. Se temea că mă îmbăt și fac scandal. Am stat ca un cocostârc într-un picior ca să-i arăt că nu sunt beat. Și chiar nu simțeam nimic de la apa aia de ploaie scursă printre buruieni. N-avea niciun efect. I-am arătat sticla de săniuța și l-am făcut să priceapă că abia aia era băutură tare, nu strălucitorul lui. Dacă și văcăroiul bea săniuță, păi îți dai seama. Ce să mai spui? Pe urmă, i-am arătat că și dacă prin absurd m-aș ameți de la băutura lui, tot n-ar fi o problemă, fiindcă la beție sunt blând ca un copilaș. Plâng o leacă și pe urmă mă duc la nani și dorm și caut țâță. A zâmbit. Credeam că l-am lămurit, dar când i-am zis ca să mai toarne 100, el iar a luat-o cu niet și cu șazghinișor. Am înșfăcat tancul și am arătat cum trage în mine. Lovitura m-a făcut să mă clatin asemenea lui King Kong atins de prima rafală, dar nu m-a doborât. Am scos din arsenal un tun și mai mare. O dita mai ghiuleaua de 500 de ruble a plecat încetişor, a făcut câteva ocoluri grațioase în aer ca să fie observată și a lovit tancul în rezervor. Rafla a făcut. Nici nu mai ajungeau brațele pentru asemenea explozie. Adică nu doar că eram imun la tirul cu strălucitor, nu doar că aveam muniție cât să pun pe chituci un regiment de tancuri, dar devenise de acum o chestiune bărbătească de care pe care între mine și tancul sovietic. Măcar jumătatea rusească a lui Colea putea să înțeleagă asta, că un bărbat adevărat, când se apucă de o treabă, nu o lasă până n-o usucă. Iar jumătatea lui românească trebuia să priceapă că voiam să văd tancul ăla fără o picătură de combustibil în el, incapabil să mai răsucească turela, țintuit locului. Și eu să nu-l strivesc cu o bombă, cu un bombeu, ci să-l privesc de sus și să-l întreb pe tonul sigur al învingătorului. Deci, ce mai zici acum, tovarășe Stalin? Până la urmă, fiecare jumătate a lui Colea a înțeles mesajul și împreună au scurs și cealaltă șenilă în paharul meu. Mai era ceva combustibil rezidual în T-34, pe la șasiu, prin rezervoarele laterale, poate și ceva lichid de frână. Puteam să-l nimicesc dintr-o înghițitură, dar ce savoare ar mai fi avut atunci victoria atât de ușor obținută? Au umplut paharul, dar mai să nu-i dea drumul din mână când am vrut să-i iau. Șăzghineșor, atâta la tine zic. M-a avertizat Colea, a nu știu câta oară, strângând paharul în pumn. Pe ăla l-am băut de sete. Am adus în ajutor aviația. Înainte de a arunca bomba cu toporaș la mine în gură, paharul a făcut un ocol pe deasupra tancului, a coborât în picaj și i-a dat una la mișto cu trenul de aterizare pe turele, ca un bobârnac. Când l-am dat de dușcă, amicul Colea a belit niște ochi cât cepele alea din care mi-a dat și mie una. I-am arătat portofelul. Șăzghineșor, frățioare, i-am întors-o eu. Ia plateaie coniac, ia davaie ție bacșiș. Aveam așa, adin, dva, trei stacani, da? Bun, mai bagă unul și pa. Ce tări, da? Patru. În total, 400 de ruble. Ce tări asta? Davaie mine stacan al ce târilea trulea. Învins de argumentele mele, Colea a golit tancul în stacană. Sticla avea jumătate de litru. O suteancă lipsea de la început, 400 le-am ars eu, desăvârșind astfel victoria asupra temutului T-34. Ce mare lucru! Le băusem de plictiseală. Nu trăgeau mai mult decât o cinzeacă de seniuță. Exact atât cât îmi trebuia ca să mă încront la jucăria aia goală și să zic în gând, scrâșnind din dinți, da, ți-ai dracu de ruși! Colea, davai mine stecla! Mi-a dat mie tancul de sticlă. Înțelesese și el că mi se cuvenea. Era trofeul meu de război. Se făcuse aproape miezul nopții. Stăteam de pe la 8 fără ceva la recepție. Circulasem așadar cu 100 la oră. Lejer. Și atunci, ce se agita atât acolea? Ca să nu mai pun la socoteală că mâncasem bine înainte. Mi-am luat rămas bun și am plecat la culcare. Călcând drept și sigur, parcă aș fi băut toată noaptea numai lapte și vitamine. Am intrat în cameră. Am aprins lumina și am încuiat ușa. Ochiul a înregistrat colțul de pâine și felia de salam de pe masă. Diplomatul? Pe pat. M-am pornit spre masă, în lungul camerei, să mănânc. În trecere, m-am oprit să iau un ou din diplomat. M-am aplecat asupra diplomatului, l-am deschis. Am întins mâna să iau oul. În clipa aia, am simțit o lovitură în ceafă și n-am mai știut nimic. M-am trezit dimineață cu oul în mână. Îl țineam strâns. Nu puteam să-mi desfac degetele. Erau vineții ca la morți. Zăceam pe jos, lângă pat. Nu-mi simțeam picioarele și mâna dreaptă, încleștată pe ou. Stânga o puteam mișca numai din cot. mi-am sucit cu greu capul în stânga și în dreapta. Când îl scăpam într-o parte, cu mare chin reușeam să-l întorc la loc. Parcă fiecare neuron era înnodat cu codița de un fir din mochetă și când mă mișcam, ceva se rupea în creierul meu. Un axon, o dendrită. Da, îmi veneau cuvintele astea în cap. Eram perfect lucid. O luciditate stranie, caleidoscopică. Îmi aducea în memorie simultan toate amănuntele zilei precedente, întâmplările, cuvintele, gândurile, senzațiile, tot. Chiu cu vai, am reușit să fac roată cu privirea prin cameră. Căutam să aflu ce anume m-a lovit. În cameră nu era nimeni, doar încuiasem ușa pe dinăuntru, geamurile închise. O lumină tulbure venea de afară. Mi-am întors capul spre tavan. Lustra era la locul ei, crăcănată și chioară. Un bec lipsea, celălalt răsturna peste mine un clopot gălbui. Poate salamul să fie avut ceva. Nu puteam fi sigur, fiindcă nu știam nici măcar din auzite cum te hurducă o intoxicație cu mâncare stricată. Luciditatea mea avea toate datele, dar niciun răspuns. Cum necum, zăcusem toată noaptea pe podea, într-o cameră fără comodități. Eram aproape mort de frig. Cu mâna stângă mi-am luat pulsul la încheietura mâinii drepte. Nu puteam să-mi număr bătăile. Măcar m-am convins și așa, pe pipăite, că îmi bate inima. Am tras cu ochiul la ceas. Era 8:50. Doamne, peste 2 ore trebuia să fiu la Mana și eu nu puteam să-mi dezdoi picioarele ca să mă ridic. Spaima că am paralizat m-a străbătut ca un glonț de gheață din cap până în tălpi. Pentru ce păcate mă pedepsea Dumnezeu? Că nici nu prea avusesem când să fac. N-aveam decât 24 de ani. Faptul că în același an făcusem și pușcărie pentru un articol, apoi am și paralizat când mă pregăteam pentru altul, asta putea fi o pedeapsă. Dar că m-am blagit printre străini, ăsta era un cinism pe care nici el nu și-l putea permite fără o solidă argumentație. Dumnezeu nu bate cu pareza la întâmplare, așa că am eliminat varianta asta catastrofică. Pe măsură ce mă sforțam, reluam sub control porțiuni importante din trupul meu. La un moment dat am reușit să mă salt în genunchi cu capul sprijinit pe pat. Nu pot spune că îmi simțeam capul greu. Simțeam doar greul, nu și capul. Ceva ce mă trăgea în jos ca pe hopa mitică. Când am putut să-mi mișc mâinile cât de cât, le-am frecat de pătura aspră până au căpătat puțină roșeață. Atunci am putut să eliberez și oul din strânsoare. Era al lui Columb. S-a rostogolit, a căzut cu bănuțul în jos și a rămas așa, vertical, parcă înfipt în mochetă. Am încercat să strig, dar gura nu vroia să se deschidă. Pățisem precum capra mea de anul nou. Eram copil, la mine în sat, nu la cămin. Sătul să-mi tot flutur puța prin țărnă pe hudiță, mi-am cioplit singur un cap de capră din lemn de tei să umblu prin sat de anul nou. Nu cine știe ce frumusețe, nici nu prea asemăna a cap de capră, dar bătea de se auzea în tot satul. Mama se mândrea cu mine că dovedisem un atât de precoce talent la dulgherie. Poate se va alege ceva de capul meu când mă-i face mare. Problema era că începusem cu ța-ța-ța căpriță-ța de prin august. Găinile nu se mai ouau de atâta gălăgie. Caprele adevărate refuzau să intre în ogradă când se întorceau de la păscut. Vecinii nu se mai puteau odihni. Ziua băteam capra de-o crăpam, noaptea dormeam cu ea în brațe. Nimeni nu putea să mă ia. Tata dăduse ordin să nu se atingă nimeni de capra mea. Doamne ferește să fie ieșit careva din cuvântul lui. El pleca dimineața la muncă și venea noaptea. Lui nu-i dădea talentul meu dureri de cap. Într-o zi a venit la noi Moș Ion, fratele mai mic al lui Tătuța. De obicei venea doar când era tata acasă. Împușcau câte o coșarcă de ciori din salcâmii din spatele casei. Pe urmă, trimiteau femeile să taie niște gobăi și până se făcea friptura, ei se îndemnau cu o cană de vin la masa din ogradă. A venit Moș Ion la noi în ziua aia, mi-a dat o mână de sâmburi copți, că niciodată nu venea cu mâna goală, și a început să mă laude pentru mândrecea de căpriță ce-mi făcusem eu și pentru iscusința cu care o mânuiam. Că nu oricine e în stare să bată capra în ritm și cu putere de dimineață până seara. Însă, vezi, mi-a zis el, lemnul a fost cam verde și nu sună bine. Ca să scoată un sunet cu adevărat frumos și ca să se audă și în celălalt sat, ca toaca de la biserică, limba trebuie unsă cu untură de ciocănitoare. Și a scos moșul din tolba lui ciobănească un borcănel cu untură din aia și mi l-a dat. A uns vioruță capra bine prin gură, și a lăsat-o în tihnă o noapte, cum l-a învățat morful, ca să lingă toată untura. Dimineața, ce să vezi, animala n-a mai vrut să deschidă gura. M-am chinuit două zile să o fac să clămpănească iar. Am bontănit și am rășpăluit în șopron până n-am mai rămas decât cu o mână de surcele mute. Parcă și eu mâncasem cu o seară înainte untură de ciocănitoare. Mi-am băgat un deget între buze și le-am dezlipit. Din fericire, n-aveam doi dinți în stânga sus, un premolar și un canin, încă din armată. M-am folosit de acea breșă ca să îmi strecor degetul între dinți și așa mi-am putut descleșta maxilarele. De atunci nici nu mi-am mai reparat dantura. Viața e atât de imprevizibilă. Nu știi niciodată când ai putea să ai nevoie de o cale de acces de urgență spre cerul gurii. Mi-am băgat pe rând mâinile în gură ca să le încălzesc. Mirosea înfiorător, parcă îmi putrezise limba, dar măcar căpătam putere în degete, puteam să-mi masez maxilarele, tâmplele și mai ales ceafa, unde simțeam o apăsare continuă. Am mai zăcut așa un timp, îngenunchiat la marginea patului și scuturându-mă din tot trupul ca un fanatic din secta tremuricilor, în plină rugăciune. Trebuia să mă ajute cineva. Am strigat cât am putut, dar n-a ieșit decât un scâncet pestilențial. Nici amigdalele, atât de aproape de om ușor, nu l-ar fi auzit dacă ar fi fost înzestrate cu urechiușe. La fiecare încercare de a striga, simțeam că mi se desface capul din țâțâni. Parcă cineva îmi umpluse craniul cu fasole de cu seară și turnase apă. Mi-a luat cam o oră să mă aburc în pat. Tremuram ca varga. M-am ghemuit sub pătură. Respiram în sân, cu gulerul tras peste nas, mă încălzeam încet, încet cu propria respirație. Aș fi vrut să dorm, să nu mai simt nimic, să nu mă mai gândesc la nimic. Dar nu puteam. Capra din copilărie bătea în capul meu, spre ceafă. Mai și împungea și dădea cu copita. Directoarea de la Mana mă pocnea cu arătătorul peste frunte și țipa la mine. De ce am întârziat? De ce am făcut-o să aștepte? De ce îmi bat joc de oameni și de meserie? De ce îmi fac neamul de rușine? Neamul nostru, cel de o ființă, rupt în două de prutul înlăcrimat. Că basarabenii ăștia, chiar și în coșmaruri, ciupesc lira. Măcar o leacă. Dădea, țipa, dădea, țipa, na, na, na. Dacă există oameni care mănâncă cenușă, așa se simt după masă. Ca mine, atunci. Sticla de apă o terminasem seara. La chiuvetă nu curgea. N-aveam decât găleata adusă de Colea. Dar nici la aia nu eram în stare să ajung. De sete, voiam să plâng ca să-mi beau lacrimile. Dar nu puteam.